Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Dicționarele românești înregistrează cuvântul soartă, al cărui sens de bază este destin, ursită. La plural, sorți, se folosește cu sensul de noroc. Există și în aromână, soarte, și în megleno-română, sorți, cu sensul sistem de recrutare pentru serviciul militar. Este un cuvânt moștenit de toate limbile romanice din latinescul sortem. În latină însemna soartă sau ursită, dar și tragere la sorți în magistratură, ca la noi tragere la sorți în armată. Avea și derivate, de exemplu consorț, însemnând care are parte egală, tovarăș, stăpânire în comun. Unele derivate din latină și sau din limbile romanice, formate de la sortem, au ajuns și în română, consort, resort. Dicționarele românești, nu toate, dau printre ultimele sensuri ale lui soartă pe acela de placentă, lăsând deci să se înțeleagă că este vorba de un singur cuvânt. Placentă înseamnă membrana cornoasă și spongioasă, foarte vascularizată, care se formează la majoritatea mamiferelor și la om în perioada de gestație și care face legătura dintre mamă și embrion, servind la nutriția acestuia. Se elimină la naștere. Evoluția semantică de la destin la placentă este greu de explicat. Cred de aceea că nu trebuie abandonată ideea că soartă, însemnând placentă, vine din alt cuvânt latinesc, exorta, un derivat de la verbul oriri, a se naște, a se produce, a începe. Soartă, însemnând placentă, există și în Banat și este general la aromâni, folosindu-se pentru om și oi. Numai româna păstrează acest cuvânt neatestat din latină. De altfel, nici verbul oriri nu s-a păstrat în limbile romanice. Nu pot însă să nu amintesc o serie de derivate latinești ale acestui verb, care au fost împrumutate din latină de limbile romanice și au ajuns și în română. Cele mai interesante sunt oriens, însemnând orient răsărit, acolo unde răsare soarele, căci oriri înseamnă și a răsări. Apoi orientalis, devenit orient și oriental. Orient apare de pildă în franceză în Chanson de Roland la 1080 și mai târziu sunt derivatele originalis, abortare, însemnând avort, format cu prefixul ab, un prefix negativ, plus oriri a naște. Revenind la soartă, cu sensul de placentă, vă rog să rețineți că provine din latinescul exorta. Acesta a fost termenul pentru placentă în vechea romană. Termenul placentă de azi este un împrumut din franceză, care l-a împrumutat și ea din latină, unde însemna plăcintă, cu o evoluție semantică determinată de forma plată a acestui organ. Cu altă ocazie am și spus că plăcintă, cuvântul plăcintă, are la origine termenul latinesc placenta, Româna fiind singura limbă romanică ce moștenește cuvântul latinesc cu sensul mai apropiat de cel din latină, prăjitură cu formă plată, deci plăcintă și placentă sunt dublete etimologice. Secolul al XVIII-lea a cunoscut cele două mari revoluții moderne, cea americană și cea franceză, care au pus capăt vechilor privilegii nobiliare și moșierești, introducând principiul unei democrații fără sclavi, ceea ce grecii nu cunoscuseră niciodată. Odată cu noile industrii, burghezia întreprinzătoare a devenit pătura conducătoare a societății. A început avântul capitalismului, sub dominația căruia este organizată și astăzi lumea dezvoltată în care trăim. Ideea de bază în capitalism nu este serviciul făcut altor privilegiați și nici ansamblul social, ci interesul care îl mână pe fiecare pentru a-și căuta propriul câștig pentru sine însuși și pentru ai săi. Dar pentru că fiecare își caută propriul său câștig, societatea se dezvoltă substanțial în ansamblul ei. Dorința de câștig s-a dovedit a fi un stimulent pentru dezvoltarea industriilor, favorizează noile invenții care fac munca mai productivă și viața mai comodă, în timp ce competiția dintre producători sporește cantitatea de bunuri, le ieftinește și le îmbunătățește calitatea. Cu toate acestea, sub alte aspecte decât cel economic, capitalismul produce mai puține beneficii. Încă de la începuturile lui, noțiuni precum mila pentru necazurile semenului sau solidaritatea cu problemele acestuia au cam fost șterse din program. Dat fiind că era vorba de a mări cât mai mult câștigul, întreprinzătorii capitaliști au optat pentru a-i face pe muncitori să lucreze cât mai mult și să-i plătească doar atât cât să poată supraviețui. La începutul secolului al XIX-lea era un lucru obișnuit ca niște copii de 9 sau 10 ani să muncească 16 ore pe zi în postăvării sau fabrici. Când reformatorul socializant Robert Owen a redus în întreprinderile sale munca infantilă la doar 11 ore pe zi, restul fiind dedicate activităților educative și recreative, inovația lui a strânit uimire și a fost considerată subversivă. De bună seamă, nici muncitorii copii, nici adulții nu aveau dreptul la vreo revendicare cât de mică, nici să protesteze contra teribilei lipse de salubritate din întreprinderi, nici să beneficieze de vreun ajutor în caz de boală sau bătrânețe. Cu siguranță că fără mișcările și luptele sociale din ultimii 170 de ani, condițiile de lucru ar fi rămas neschimbate până astăzi. În fața unor astfel de abuzuri, este logic ca muncitorii industriali, așa numitul proletariat, să fi organizat fel de fel de proteste și acțiuni revoluționare împotriva proprietarilor capitaliști. Cu toate că ideile lor anarhiste, comuniste sau socialiste au fost în aparență foarte radicale, în fond era vorba de o participare mai echitabilă la bogăția pe care o producea revoluția industrială. Pentru aceasta, muncitorii trebuia să-și arate forța, să se asocieze în sindicate, să-și exprime politic revendicările, nu atât pentru a distruge capitalismul ca sistem de producție, ci pentru a-l obliga să repartizeze mai bine. În alte cazuri s-a dorit a merge mai departe. Cei care au urmat gândirea lui Karl Marx, cel mai important teoretician social al acelei epoci, au propus ca proletariatul să devină pe calea revoluționară a războiului civil clasa dominantă, să abolească proprietatea capitalistă și să instaureze o economie comunistă, în care conducerea statală unică să se ocupe cu planificarea producției și cu stabilirea retribuțiilor. În țările în care această doctrină a fost pusă în practică, începând cu Rusia, rezultatele nu puteau fi decât proaste. Statul a crescut până la a deveni un super întreprinzător capitalist, cel mai mare tiran și, în plus, cât se poate de ineficient. Libertățile civile pe care le aduseseră revoluțiile burgheze din secolul al XVIII-lea s-au pierdut, iar inegalitatea a continuat, ba încă în forme mai acute decât oricând, pentru că era o inegalitate politică. Înainte, un muncitor putea fi concediat de către un întreprinzător intolerant, dar putea găsi de lucru în altă parte. În comunismul autoritar, cel ce nu se supune unicului patron pățește nu numai pierderea locului de muncă, ci și închisoarea sau eliminarea fizică. Noua clasă conducătoare, Partidul Comunist, se bucura și încă se mai bucură acolo unde poate, de toate privilegiile în țări sărăcite, uniformizate și supuse unei constante spălări de creier de către dictatorii și ideologii sistemului. În fine, nu mai e nevoie să insist cât de negativă e această presupusă rezolvare a relelor capitalismului. Cunoașteți și dumneavoastră dramaticul deznodământ pe care l-a avut în majoritatea țărilor care l-au suportat și ne mai rămâne să vedem cum se va sfârși rețeta totalitară în Coreea de Nord. Nu vreau totuși să omit a menționa aspectele pozitive pe care le-au avut gândirea marxistă și mișcarea comunistă în țările europene dezvoltate. Au servit la a forța o serie de reforme indispensabile care au umanizat din punct de vedere social capitalismul. L-au făcut mai demn politic și chiar mai eficient ca sistem de producție. În Manifestul Comunist întâlnim, printre aiureli mesianice de nefolosit, revendicări cât se poate de judicioase pentru acea epocă. Proprietatea publică asupra căilor ferate și a comunicațiilor, impozitul progresiv pe venit, abolirea muncii prestate de copii, învățământul gratuit și munca cu normă întreagă. Sunt obiective îndeplinite în prezent sau care continuă să fie în vigoare, dar nu ca propuneri subversive, ci ca exigențe moderate și rezonabile. În plus, fără militanții comuniști și fără anarhiști și socialiști, desigur, sindicatele, atât de importante pentru muncă de-a lungul secolului nostru, nu ar fi putut atinge forța care le-a făcut eficiente. Dar iată încă un paradox. Cred că în țările capitaliste comunismul a fost foarte util, în schimb în cele comuniste a funcționat prost, chiar fatal.
Poartă spre artă.
Astăzi, nici liberalismul pur și cu atât mai puțin colectivismele comuniste sau socialiste pure nu mai inspiră niciun pic de încredere. Chiar și în statele cele mai liberale se consideră indispensabil ca guvernul să garanteze într-o anumită măsură asigurările sociale, pensiile de bătrânețe, contractele de muncă, alocațiile de șomaj, educația publică și majoritatea infrastructurilor de interes general. Toate acestea fac parte din ceea ce s-a numit statul bunăstării, al cărui precursor a fost cancelarul german Bismarck, cu reformele politice pe care le-a promovat spre a-i potoli pe muncitorii zurbagii care îl citiseră prea mult pe Karl Marx. Una dintre problemele social-economice cel mai greu de rezolvat acum este șomajul. Când mașinile tot mai perfecționate și automatizate și-au făcut apariția pe piața muncii, optimiștii și-au făcut mari speranțe. Iată noi sclavi care se vor ocupa de muncile cele mai grele, în timp ce oamenii se vor dedica dezbaterilor politice sau filozofiei precum vechii greci. Și într-adevăr, mașinile au înlocuit eficient și ieftin munca multor oameni, dar oamenii aceia au fost concediați și în loc să se dedice filozofiei, a trebuit să se apuce de cerșit sau să ceară guvernului alocații. Locul de muncă și siguranța lui au devenit idealul multor partide și sindicate. Dar oare e realist acest ideal așa cum este conceput acum? Nu ar trebui poate să găsim un mijloc de a reduce orele de muncă fără a reduce și salariile ca să poată munci mai multă lume? Nu ar trebui poate să inventăm modalitatea de a munci o perioadă urmată de ani sabatici de odihnă, adică să ne rulăm în muncă, așa ca într-o ștafetă? În fine, nu ar trebui să organizăm lucrurile în așa fel încât munca să nu mai fie singura formă de a ne câștiga pâinea, creând un fel de salariu minim fix care să fie încasat pur și simplu pentru că aparții grupului social? Paradoxal, un economist neoliberal, Milton Friedman, a fost cel care a propus instaurarea unui impozit negativ pe venit, adică să plătești impozitele în funcție de venit, dar să le încasezi atunci când venitul personal este minim. N-aș ști să dau soluții, pentru că nu mă pricep aproape deloc la economie, dar tare mă tem că economiștii se pricep la economie, dar nu se pricep aproape deloc la soluții. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Let the